Mira eso.
Zebra Bidea.
Zebra Bidea.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
arrosasarea.eus.
Albistetan aipatu izan dugun bezala, asteburuan, milaka lagun kalean bildu dira 13/13 sumarioko epaiaren aurka. Bilbon eta Donostian eginiko manifestazio jendetxoetan, Arantza Zuluetari, Jon Enparantzari, Naia Zuriarrani eta Ike Sarregiri esarretako espetxe zigorrak salatu izan dituzten. Pasan ostiralean, hori, izpieko kideak hitz egin zuten Alfonso Zeonekin, 13/13 auziko abokatuarekin epaiaren balorazioa egin zuten, irregulartasunak azaldu zituen ere berak, eta bueno, pues, agerralea egin zuten 13/13 auzitoko egin zu abokatuek, eta bueno, pues dagoeneko jakin hasi dute epaiari elegitea jarriko diotela auzitegi gorenean, baina behin-behinean 7 auzipetotako 4 kartzela zigor eskarak jaso dituzte, 7 urte eta erdi eta 3 urte artekoak. Alfonso Zenon izan da 13/13 auziko abokatuetako bat, eta haiekin izan dute izpidean. Berak azaldu du, pues, Zeneiren papera zen izan den, legez kanpoko ikerketak izan diela, epai horren oinarrian, eta epaiak balia eman diela, irregulartasun guzti hori torturak egon diela, frogatu txatematen eman zuten defentsatik, baina epaiek ez dute aintzat hartu nahi izan. Bestale, non bis in idem, printzipia ere urratu zaiela, salatu Zenozek, eta erakundeko kide izatagatik birritan epaitu dituztelako. Beste hainbat kontuz aritu dira, pues, epaiaren anakronismoa barne, eta bueno, pues, baita ere, pues, justu atzo, ostira, asteburuan izan dako, larun bat arratsaldeko izan dako manifestazioaren deialdia aipatu zuten ere.
Denbora luzez zain egon ondoren iritsi da 13/13 epaiketako epaia. 7 auzipetuetatik 4 espetxe zigorra ezarri diete, mobilizazioak ere deitu dituzte horren aurka, eta abokatuek balorazioa egin zuten. Eren egun horretaz hitz egiteko Alfonso Zenon 13/13 auziko abokatuetako bat daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Alfonso.
Egunon.
Egunon. Aipatu dugu 7 auzipetuetatik 4 espetxe zigorra ezarri diotela, kontatuko diguzu sententziazuk?
Bai, hori da emaitza. Momentuz, 4 auziperatuak kondenatuak izan dira, eta gero 2 absoluzioa gehi bere momentuan epaiketan bueno, beste bat absolbitu zuten bertan. Eta bueno, kontemplatzen dute zigorra emateko egondako gehiegizko luzapena, denbora, eta bueno, ba, zigorrak dira 4 urte eta 4 urteren arteko zigorra iruri, eta gero laugarrenari, Arantzari, gehitzen diote lergailuak edukitzearen delitua, eta horregatik beste 3 eta 6 hilabete, bere 3 urte eta 6 hilabete gehitzen diote. Eta beraz 7 urte eta erdi da honen kasua.
Baiz, Arantza Zulueta izan da zigorrik gogorrena jaso duena, 7 urte eta 6 hilabetekoa, gero aipatzen zenuen Jonen Parantza, Naia Zuriarraini eta Iker Sarriegiri ere jarri diotela, 4 eta 3 urte bitartean, beste 3 auzipetuak, bai, absolbitu egin ditula auzitegiak, Julen Zerarain, Saio Agirretan ere Arredondo dira beste 3ak, entzun ditugu zuen adirazpenak ere, abokatuek egin zenuten balorazio horretatik, joan nahiko nuke puntuz puntu aztertzen ere, ze balorazio egin duzuen honetan, lehenengoa irregulartasunei kontu guztionek auziak hasieratik eduki dituen irregulartasunei begirakoa, aipatzen zenuten epaiak CNI-ren jarduera iluna ontzat eman duela.
Bai, hasieratik oso kasu kuriosoa izan da hau, ze oso gutxitan ikusten da prozedura penal batean, hain argi CNI-ren parte hartzea, hor hasieratik ikusten zen, instrukzioan ja eskatu genuen desklasifikatzea dokumentzen eiren dokumentoak, hain konkretuki ikusten zen, eta horrela adierazten zuten Guardia Zibilek telefono entzuketak zeudela, zen eiren partez, eta eskatu genuen, denbora pasatu zen, hori gobernuak desklasifikatu behar zuen, azkenean desklasifikatu zuten bakarrik Supremoko emandako bi ebazpen, ze Supremoak, Tribunal Supremoak da CNI-ren entzuketa benmendu behar duena, eta hori azkenean desklasifikatu zuten, hori guztiz oso horrela da, ez da desklasifikatzen, ez dakigu gaur egun ze entzuketaren akten kopia, zenbat denbora egon ziren telefonoak zulatuta, ez dakigu zer. Eta bueno, gero argi zegoen ere beste, eta horrela adierazten zen sumarioan, CNI-k ere parte hartu zuen arxibo informatikoen desinkriptazioan eta bar, eta bueno, guzti hori inkluso epaiketan onartuta zeuden lekuko bezala CNI-den agente batzuk, claro, ez zuten esaten nortzu ziren, eskatu genuen epaiketan bertan ere, ba hori ekartzea lekukoa, onartuta zegoen froga bat zelako, eta bueno, azkenean paileek esan zuten ezin zutela, o zutela ekarri behar, eta bueno, orduan sententzian nolabait epaitegi, osea, bai, epaitegiak esaten du bueno, CNI-ren parte hartzea ez da oso relevantea, ez da bakarri da bueno, hasierako parte hartze bat, eta orduan bueno, balioztatzen du eta ontzat ematen du. Guztiz guretzat bueno, astakeri bat da. Ez dago bermerik, ez dago legearen kontra doa parte hartze hori, eta ezin da horrela balioztatu. Guretzat parte hartze horrek guztiz nulidadea ekartzen zuen prozedura osorako, baina bueno, ontzat ematen du.
Ja, hori ulertzen dugu, legez kanpokoak izan baldin badira entzuketa horiek edo beste poliziaren prozedura guzti horiek, aipatutzen zenuen ere ez dela ohikoa hori onartzea epaitegietan, baina horrela lortu behar baldin badira froga horiek, ez dute baliorik eduki behar epaiketan, ez da?
Hori da guk plantatzen genuena. Ez da bat ere ohikoa, ze prinsipioz eta legez CNI-ak bai, bere gauzak egin alditu, baina inoiz CNI-ren ikerketa bat edo egiten dituen gauzak da, dira zerbitzu sekretuak, eta hori ezin da prozedura penal batera eraman, hori ezinezkoa da, ze prozedura penal batean hor badago lei de juzgamento criminal, badaude arau batzuk, eta hortan ez da sartzen, ezinezkoa ontzat ematea. Orduan epaileak egiten dutena da, bueno, baloreak entzea, ez du ezer suposatzen, egin zuena, eta orduan ez du ez da nuloa, edo ez du ekartzen guztiaren nulitatea. Hori da beren, eta guretzat hori aztakeri bada, argi dago, gaina argi egonda entzuketa telefonikoak egon zirela. Eta ez dakigu, gaina abokatu batzuei, eta ez dakigu, noiztik zenbat iran zuten, suposatzen dugu urteak izan zirela, ibili ziren beraien telefono zulatuekin, eta bueno, hori az. Guztize, eskandalo bada.
Eta zeneiren papera ez da irregulartasunetako bakarra, torturen auzia ere agertzen da sententzia honetan. Sententziak ukatu egiten du, akusatuetako batzuek eta atxilotutako batzuek torturak jasantzituztenik, zuek esaten zenuten, badaudela nahikoa frogatuta tortura horiek, eta beraz, epaiak balioztatu egin dituela tortura horiek.
Bai, beste puntu garrantzitsu bat zen hori, ere, ez da ohikoa prozedura penal batean, ez da azkenean guk defentsa bezala ez dugu zergatik frogatu behar egon direla torturak. Hori ezen ez da prozeduraren gako bat, baina hain argi agertzen denean, hain argi frogatzen denean prozedura batean, zede kasu honetan ez bakarrik guztiok entzun genuelako torturatuen testigantzak, ez? Oso gogorrak eta oso adierazgarriak, baina eske forensaren aurrean salaketak daude, eraman genuen epaiketara psikologoak eta peritoak hor egin zutena Estambuleko protokoloa deitzen dana, hor frogatzen dute tortura horiek benetazkoak zirela, eta inkluso Eusko Jaurlaritzako txosten ezagune horretan, Paco Etxeberria, eta bueno, guztiz ofiziala den txosten eta horretan, agertzen dira torturak eta hauen, justo pertsona hauen tortura kasuak, ez? Orduan, esatea, ez daudela frogatuta, eta gainetik pasatzea, pues beste astakeri bat iruditzen zaigu.
Tortura hauek onartu izan balira eta hortik lortutako informazioa bertan bera utzi, aldatu egin zitekeen epaia?
Bai, guk esaten genuena, zen, ez bakarrik horregatik, dago, zeneiren parte hartzea, hortik dator edo egindako zeneik egindako guztiarekin Guardia Zibilak egiten du lehenengo txostena. Hortik abiatzen dira eta ematen dira atxiloketak eta etxe eta abokatuen bulegoen miaketak. Miaketetan hainbeste irregulartasun daude. Orduan, guretzat herria zen hasiera honekin dana kontaminatzen zuen torturak zen egin partartzea irregulartasunak, orduan atxemandako edo nahi zuten froga auziperatuen kontra froga guztiak nulitate edo nuloak izan behar zirela. Orduan noski ez bada balioztatzen guzti hori epaia izan beharko zen absoluzioa.
Ez da ala izan, esaten dugun bezala, atxilotutako lau bertxonentzako, eta beste irregulartasun bat azkenekoa aipatzeagatik zuek nabarmendu dituzunetatik, dago non bizi niden printzipioarena, delitu berdinagatik edo beragatik ezin zaituztela bi aldiz epaitu, hori ere urratu omen da, eta etako kide izatearen eta izateari uztearen hor dagoen irregulartasun bategatik edo interpretazio arraro batengatik.
Bai, hori gutxi izango balitz esandako guztia zen irena, torturena eta bar, gainera hemen ematen da kasualitatez edo beste azkenean kondenatuak izan diren hiru pertsona paituak izan ziren herrira kasuan eta kondenatuak izan ziren etan egoteagatik edo bueno horrela gaina eta horretan izan zen akordio baten bitartez eta orduan onartu zuten hori betakoa zirela bueno akusazioa eta orduan kondenatuak daude ja etan egoteagatik. Orduan, berriro, gauza berdinagatik, berriro kondenatzen dute. Guk plantatzen genuen hori ezinezkoa zela. Hori arau oso ezaguna da, eta nazioartean ere onartua, eta bueno, Estatu Espainolean ere. Baina, hemen paileen aitzakia da, bueno, beste delitu ezberdina zela, zeren 2010-ean atxilotuak izan ziren, eta arduan atxilotuak izan zirenez, ba epe hori kartzelan egon ziren hilabete batzuk, eta tarte horretan ja utzi zuten ez ziren etakoak. Eta kuriosoa da, ze kartzelan egon ziren bitartean, preso politiko guztiei aplikatzen zitzaien gara hartan isolamendua, fies, eta regimen gogor guztia aplikatzen zitzaien espetxeetan, eta hauei ere, egon ziren isolamenduan eta urrunduak eta bar, etakoak zirelako, omen zirelako. Uh-huh. Orduan, gauza baterako, bai, etakoa zara, kartzelan egoteko eta dispersatua egoteko eta bar, baina gero epailentzako ba hor eten bat dago eta ja esara etakoa. Eta gero nola beste kondena, lehenengo kondena izan zen gauza berdinagatik, presoen inguruan lan egitagatik eta bar, baina izan zenez 2012-tik aurrera, ba bueno, bi delitu eta hori beste astakeri bada, zu kondenatua izan alzara pertenentziagatik, pein, hor ez da esaten dena delito permanente bat. Gero, segun beste delituak egiten badituzu, duan bai, beste delituengatik kondenatua izan alzara, baina pertenentziagatik bein bakarrik kondenatua zaituzte, ez dauka logikarik esatea, nola atxiletua izan zinela, baina tarte horretan ja jartzen da kontadorea utzean eta berriro egin al kondenatu al zaituzte berriro pertenentziagatik, ez dauka logika honditik.
Baiz, arraro ematen du eta ez dauka zentzu askorik noiz baizaren, noiz etzaren, gainera zigor horiek, aipatutako delitu errengatik zigor horiek beteta dituztenean jadanik. Gauza arraro asko daude eta zuek ere aipatzen zenuten anakronikoa bezala zela epaia, ez datorrela bat gaurko errealitate sozialarekin.
Bai, hori gainera pues ere gertatu da, hau epaitu da orain, pasaren urtean eta leporatzen zioten delituak 2010-ean egindakoak ziren. Pues gauzak denok dakigun bezala asko aldatu dira eta dauka gaur egun inolako logikarik ere ba mantxineko parametroetan neurtzea, ba hori, garai hartan gertatutakoa, ez? Beste ikuspuntu batetik tratatu beharko zen hau, baina horregatik anakronikoa da, ez dago inork ezin du ulertu orain, ba hori, ja denodakigun bezala, erakundea ez du existitzen, beste euskal gizartea beste fase batean dago, eta horregatik esaten genuen, ba guztiz epeskampo, denborazkampo eta anakronikoa zela.
Uh-huh. Bueno, gauza arraro asko daudela ikusten dugu, zuek okerrezpanago, erakutsi duzue asmoa Espainiako Auzitegi Gorenean elegitea aurkeztekoa, irregulartasun guzti hauekin itxaropenak eduki daitezke zer aterako den Auzitegi Gorenean?
Ba, hori da, guk ja iragarri dugu ofizialki elegitea egingo dugula, gero epe bat irekiko da elegite hori formalizatzeko, baina guk uste dugu egin behar dugu, ezin dugu hau utzi horrela eta agertutako nulidade eta irregulartasun guztia horretan eutxi. Gero, badakigu eta kozientea gara non gauden, ze epaileak dauden, bai, entzutegi nazionalean, zoritzarrez badakigu, baina gaur egun ere, auzitegi gorenean, ba denodaki gure bai, hor dagoen, hor dauden pertsonak, epaileak ere, pues, bueno, ez digu ematen inolako konfiantzarik. Baina, bueno, upres gaude bide juridiko profesal osoa egiteko, hortik ikusiko dugu, zer lortzen dugun, eta konstituzionalera joan behar badugu joango gara, eta inkluso Europara ere, ba, hor dago, azkenean, hau prinsipioz, nolabait, bide judiziala, aspalditi dator, eta 2010-an atxiloketak eman ziren, baina orain hasten da nolabait bide judiziala, eta oraindik denbora daukagu, eta luzea esango da. Zik, jarretuko dugu hor borrokatzen, argi dago.
Esaten duzun bezala, zaila da askotan itxaropena izatea auzitegi gorenean edo konstituzionalean, baina bueno, jarraituko duzuela bide horretan, ikusiko dugu ze fruitu ematen dituen, bitartean zer gertatuko da auzipetuekin?
Ba, prinsipioz ez dugu kontemplatzen egoera aldatzea. Prinsipioz daude askatasun provisionalean, epaia ez da irmoa, oraindik, da lehenengo epaia, orain elegita egingo dugu, beraz, ez da irmoa, eta ez dugu kontemplatzen bere goera aldatxarena, ez luke izango logikarik ere, ez egon dira, jo aurkeztu dira epaiketara, epaiketa luzea izan zen, hor aurkeztu dira, daramate urteak eta urteak neurri kautelarrak betetzen, sinatzen hiero daukate pasaporteak enduta eta bar, eta orduan ez dauka, joan badira paiketara eskaera fiskalak ziren izugarriak, emeretzi urtekoak inkluso, eta hor agertu dira, eta ez dauka logikarik orain, kondena hauekin baldatzea egoera, orduan gu kontemplatzen dugu, ba pertsona hauek prinsipioz mantenduko direla gutxienez gorenetik paia etorri arte.
Baia ez dagoen sorpresarik horretan eta kalean itxaroten duten ere elegite honen ebazpena. Aurrera jarraitu behar dugu elkarrizketarekin eta amaitzen joateko honen epai honen kontrako protestei buruz ere galdetu nahi nizun. Apirilaren 9an larun bat honetarako kalera jotzera deitu dute epaia salatzeko Bilbon eta Donostian oker ezpanago.
Bai, horrela da eta bueno, gainera uste dut ere egun hauetan eragile desberdinak ere deialdia egingo dutela manifetara joateko. Eta bueno, bai, beste ia da bide judiziala egin behar dela, baina baita ez, zera, gizartea edo borroka sozialare importantea da, ez usteko olako gauzak horrela eta ontsat emateko, ez? Nik uste dut importantea da, bai, protesta egitea, eta justoa ez dena, o injustoa iruditzen zaiguna, horrela adieraztea.
Baiz, gizartearen partetik ere erantzuna egon beharko da, esan bezala larun bat honetan, bihar manifestazioak Donostian eta Bilbon, arratsaldeko 5:30 egingo dituzte, Bilbon Jesusen bihotza plazatik abiatuta, eta Donostian Saguesetik abiatuta, 5:30 mobilizazioak, beraz horretarako deia ere luzatua. Uzten dugu, eta Alfonso, zuri eskerrak ematea besterik ez ezagit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken?
Ez, bakarrik, bueno, jarraituko dugula borrokatzen eta bueno, azken hitza ez dago emanda, ikusiko dugu eta bueno, animo hau kondenatui eta denei.
Alfonso Zenon, eskerrik asko guretzako tarte hartzeagatik eta hurrengora arte. Ondo segi.
Vale, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean.
Osasarea.eus.